Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Hør alt av Krimarkivet og mye annet true crime, helt reklamefritt hos Podme. Det en mandag midt I mai 2013. Joe Galfi bor I et rolig nabolag I New Jersey. Til tross for at Joe 74 år gammel, jobber han fortsatt som advokat. Men I dag har ikke Joe dukket opp på dagens planlagte rettsmøter. Kollegene får ikke tak I ham, og han tar ikke telefonen. De ringer naboen til Joe for å høre om han kan stikke innom og sjekke om han hjemme. Naboen ringer på, men ingen åpner. På trappa ligger det flere aviser, både fra søndag og mandag. Joe et vanemenneske og tar alltid inn avisen om morgenen. Det noe som skurrer. For sikkerhets skyld ringer naboen politiet for å forsikre seg om at alt I orden. Når de kommer inn I huset, virker det først som om alt normalt. Men så kommer de til soverommet, der de blir møtt av et grusomt syn. Det ser ut til at Joe har fått et uventet besøk. Hele denne historien begynner med et klipp av en ung mann med øks, som gikk viralt 3 måneder tidligere. Du hører på Krimarkivet, en podcast fra Podme. Det ingen tegn til at noen har brytt seg inn eller rotet rundt I hjemmet til Joe Galfi. Politiet går gjennom rommene ett etter ett. Til slutt kommer de til soverommet. Der finner de Joe. Han ligger I en blodpøl på gulvet med bare undertøy og sokker på seg. Det tar ikke lang tid før politiet finner en viktig ledetråd. I stua står det en bærbar datamaskin på et lite bord. Ved siden av den ligger det en lapp der noen har skrevet ned telefonnummer og navnet. Lawrence Kai. Når politiet googler navnet, finner de en YouTube-video som har flere millioner views. Den 1. februar, drøyt 3 måneder, Før Joe Galfi blir funnet død, står en ung mann med krøllete brunt hår I veikanten I California. Håret delvis dekket av en bandana med peace-tegn på, og han har på seg en stor ryggsekk. Han kaller seg Kai. Han har ikke noen fast adresse, og han har ingen planer om å skaffe seg en. Han sier at han fra West Virginia, og at han ikke vet hvor gammel han Kai avhengig av å få hjelp av velvillige fremmede for å komme seg rundt, få seg mat og et sted å sove om natta. I dag går det tregt. Bilene kjører forbi den unge mannen med den utstrakte tommelen, en etter en. Men til slutt får han napp. En stor, middelaldrende mann med navn Jet McBride, stopper bilen sin og plukker opp Kai. De to begynner å snakke sammen, og Kai foreslår at de skal stoppe og røyke weed. De kommer godt overens og stopper på en bensinstasjon, der Kai får tak I en joint som de røyker sammen. Etterpå kjører de videre. Det Jet ikke vet, at Kai har med seg et våpen. Det ligger en øks gjemt I ryggsekken til hikeren. Og den skal snart komme til nytte. Etter at de røyket sammen, endrer Jets oppførsel seg. Ifølge Kai begynner han å si merkelige ting, Han påstår at han Jesus og gir uttrykk for rasistiske holdninger. Til tross for at han oppfører seg stadig mer ukontrollert, gjør han ingen forsøk på å stoppe bilen eller senke farten. Plutselig kjører de i full fart mot en gjeng med bygningsarbeidere. Senere skal Kai hevde at det var med vilje, at Jet var ute etter en av mennene. Jet kjører bilen rett inn i en av bygningsarbeiderne, slik at han kommer i klem mellom bilen og et annet kjøretøy. Både Kai og Jet går ut av bilen. En kvinne som så ulykken kommer bort for å hjelpe. Jet kaster seg over henne og holder henne fast. Det nå Kai slår til. Han holder øksa i den ene hånda og svinger den foran seg. Den treffer Jet i hodet med en stumpe enden. Og så slår han enda et slag. I det han skal til å slå Jet med øksa en tredje og siste gang, snur han våpenet, og han treffer Jet i hodet med en skarpe eggen. Med Kais hjelp kommer kvinnen seg uskadd bort. Mannen som ble truffet av bilen overlever, men han alvorlig skadet. Jet overlever øksehugget. Politiet kommer til stedet. Men de ikke de eneste som får en telefon om det merkelige angrepet. Og den litt usannsynlige helten, Kai. Jessop Riesbeck reporter for en lokal nyhetsstasjon i byen Fresno, der angrepet skjedde. Han får et tips om ulykken, angrepet og hikeren Kai. Han beskrives som en ung, litt rufsete mann som brukte øks for å redde livet til en fremmed. Jessop på vei til ulykkesstedet sammen med kameramannen sin når han ser en mann som passer til beskrivelsen av den unge hikeren. De stopper bilen og får et intervju. De bruker deler av samtalen i reportasjen til nyhetene samme kveld. Men både reporteren og kameramannen syns at det 6 minutter lange intervjuet best i sin helhet. De laster det opp på YouTube om kvelden. Videoen fått tittelen Kai the Hatchet Wielding Hitchhiker. Neste morgen har tusenvis av mennesker sett det. Folk kan ikke få nok av den karismatiske mannen med øksa. Klippet begynner med at Kai sier at alle mennesker fortjener respekt.
What happened today?
Well, went straight out of Dogtown, skateboarding, surfing it up. Before I say anything else, I want to say no matter what you've done, you deserve respect. Even if you make mistakes, you're lovable. And it doesn't matter your look, skills, or age, or size, or anything. You're worthwhile. No one could ever take that away from you.
Deretter forklarer han hva som skjedde etter at han hoppet inn I Jets bil.
This stuff right here, I was driving and I was in the passenger side of this f***er's car, and he comes over on there. He was over by the recycling center. He says, oh, when I was in the Virgin Islands, 30 years old, on a business trip, I f***ed this 14-year-old. I was like, you what? He's like, I raped this 14-year-old, starts crying, gives me a big hug. He's like, 300-pound guy. I'm like, oh, sh***. He must be f***ed, man. Like, what's he talking about? I didn't take him seriously at first. Comes driving down this way. He's like, you know what? I come to realize I'm Jesus Christ, and I can do anything I f***ing want to. And watch this, bam, and he smashed into this f***ing guy right there, pinned him in between that f***ing truck. And so I hop out, I look over, the guy's pinned there. I mean, like, freight train riders know this. Like, if you get pinned between something, do not f***ing move that shit, otherwise you bleed out. Like, motherfucking, I ran in, I grabbed the keys, he's f***ing sitting there like nothing even happened. And like, f***ing, like, man, if you started driving that car around again, man, there would have been a hell of a lot of bodies around here. I hop on out, and so I grab the bag, I threw it over by that pole right there, and then f***ing buddy gets out, and these two women are trying to help him. He runs up and he grabs one of them, man. Like, a guy that big can snap a woman's neck like a pencil stick. So I f***ing ran up behind him with a hatchet, smash, smash, smash.
Reporteren spør hvorfor han handlet som han gjorde.
And what made you take the actions that you did?
That woman was in danger. He just finished what looked like at the time killing somebody, and if I hadn't have done that, he would have killed more people. So He's dead. Good.
Reporteren påpeker at det virker som at han bryr seg mer om andre enn om seg selv. Så forteller Kai at han ikke har noen familie.
No, you're not. I mean, you're, it doesn't seem like you have any concern for yourself. You're all about, I mean, doing the right thing and not even worrying about Kai first.
I don't have any family. Like, as far as anybody I grew up with is concerned, I'm already dead, so whatever. It's all good.
Når reporteren spør Kai hva han skal gjøre nå, har han et ganske enkelt svar på det. Han har lyst til å surfe.
What's next for you, Kai?
Hopefully some surfing. If anybody's watching this somewhere else and they got a mini mal that they could lend a guy with a wetsuit, I'd love to test out Mavericks.
I løpet av kort tid har klippet blitt sett millioner av ganger. Og Kai har gått viralt på internett. Det blir laget utallige memes med sitater fra intervjuet. Og folk lager sanger basert på klipp fra det. Nå vil alle ha mer av den unge haikeren. Men det er et problem. Ingen får tak i ham. Han har ikke noen adresse. Men han har en e-postadresse. Og det er bare Jessop, journalisten som intervjuet ham først, som har den. Nå vil alle ha hjelp av ham til å få tak i Kai. En av dem som ønsker å komme i kontakt med haikeren, er bookeren for talkshowet Late Night med Jimmy Kimmel. En annen er en reality-tv-produsent som vanligvis jobber med The Kardashians. Men når de endelig får tak i Kai, viser det seg at han ikke bare er den velmenende helten han har blitt fremstilt som i media. Det er lettere sagt enn gjort å holde styr på den unge mannen. Og han skaper raskt problemer for dem som prøver å kapitalisere på den plutselige kjendisstatusen hans. Reporteren Jessop hjelper Kai med å navigere alle tilbudene som dukker opp. De to blir kjent med hverandre, og Jessop er den første som gjør et intervju med han etter at videoen har gått viralt. Han og kameramannen avtaler å møte Kai på et hotell. Når de kjører mot hotellet, ser de Kai løpe langs gaten. De stopper og begynner å filme.
A vibration, bro. You know? It's being a part of everything. I'm gonna just be Kai any way it goes. Obviously, I was put in this situation for a reason. I would hope, I do hope, that people don't become obsessed about this, because there's still so much more that we can do.
Kameramann Alex forteller at Kai har en vanvittig energi, at han virker litt gal, og at han kan finne på å gjøre nesten hva som helst. Reporteren Jessop beskriver ham som ekstremt karismatisk. En som alle liker godt.
How did it make you feel, though, being this viral sensation, being everyone's hero right now, Kai?
I'm not a virus. You kidding me? Shit, I'm a sensation. I'm Kai.
Midt i intervjuet blir Kai stoppet på gata av en fan som også blir intervjuet av reporteren.
How'd you get up here?
Hitchhiked. Yeah, bro.
Hope you still have that hatchet.
No, I don't. They took it from me.
Oh, yeah. We need to get you a new hatchet, sir.
Jessop inviterer Kai på middag og forteller ham om alle som har tatt kontakt. Jimmy Kimmel, folk som produserer Kardashians. De vil lage et helt reality-show om Kai. Men Kai reagerer ikke. Han sitter bare og leker med en liten blyant. Når Jessop er ferdig med å forklare, sier Kai at han egentlig har mest lyst til å dra til The Bay Area og røyke weed. Han markerer to deler av bordet med hendene og snurrer blyanten. Hvis blyanten peker mot den ene siden når den stopper, skal han møte folk og gjøre intervjuer. Hvis den stopper på den andre siden, drar han til Bay Area for å røyke. Når reality-produsentene fra Kardashians får høre dette, sier de at de kan sende ham en hel limousin med marihuana Og da takker Kai ja til tilbudet. Han signerer en kontrakt med produksjonsselskapet, og han skriver ikke under med navnet sitt. Produsentene synes det han skriver ser ut som hieroglyfer. Jesso advarer reality-produsentene. Han forteller dem at Kai er fantastisk, men at han også er gal, og at det er utmattende å være sammen med han. Kai sier også ja til å være med i Jimmy Kimmels talkshow. De booker et rom til ham på et fint hotell i Los Angeles, rett ved Hollywood Boulevard. Det første han gjør når han ankommer, er å tisse helt åpenlyst på en av stjernene som er støpt inn i asfalten i den berømte gata. Kai blir ganske snart kastet ut av hotellet, etter å ha drukket en hel flaske whisky og kjørt på skateboard gjennom lobbyen i luksushotellet.
They kicked me out for skateboarding in the middle of the thing and drinking a bottle of JD.
When was this?
Nah, peed on the Walk of Fame. And then, like, all these publicity agents are like, no, stop, 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 stop. I was like, psh, I'm kicking it legit.
Det få i gruppen av produsenter, managere og bookere rundt ham som tror at han vil klare å gjøre intervjuet med Jimmy Kimmel. Han har problemer med å holde fokus på én ting i mer enn noen få sekunder. Han blir lett distrahert og forsvinner flere ganger fra de han er sammen med, uten noen som helst forvarsel. En av de involverte reality-produsentene synes Kais oppførsel er ubehagelig. På et tidspunkt løper han nedover en gate med en stor kniv, som det virker som at han prøver å kaste fra seg. Det går opp for produsentene at den personen de har å gjøre med, ikke er den glade hippien som produksjonsselskapet hadde håpet på. Men de klarer å få med seg Kai til Jimmy Kimmels studio. De sitter i green room og venter. Klokka tikker mot sendetid. Alle produsentene er nervøse for hva som vil skje. Om Kai kommer til å klare å vente de 90 minuttene før han skal på scenen. Og hva som kommer til å skje når de er live. Politiet i Fresno har prøvd å finne Kai lenge. Han er hovedvitne i etterforskningen mot Jet McBride. Mannen som kjørte bilen under angrepet som gjorde Kai berømt. Men det er først nå etterforskerne har funnet en måte å nå Kai på. Samme dag skrev Jimmy Kimmel på Twitter-kontoen sin at Kai skulle være gjest. Politibetjentene hoppet i bilene sine og kjørte rett til Hollywood. De ville få gjort et offisielt intervju med hovedvitnet sitt. Det ser ut til at Kai går glipp av sin første opptreden på riksdekkende TV. Men en time etter at de har kjørt av gårde med Kai i en av politibilene, blir han sluppet av igjen med TV-studio. Det er 30 minutter igjen til sending, og produsentene kan puste lettet ut. Den virale haikeren får likevel være med i programmet. Men noen av dem som har tilbrakt mest tid sammen med Kai, er fortsatt nervøse for hva som vil skje. Det blir et like kaotisk intervju som de andre opptredene hans.
I'm in my car right now. Before we get to that, I'm about to pick up a very special hitchhiker. Ladies and gentlemen, please say hi to Kai. Kai, jump in the car. Kai, not on the car, in the car. I don't know if the car can hold your weight, Kai. All right, there we go.
Keep your eye on the road, man. Keep your eye on the road.
Jimmy Kimmel sitter i en bil i studio og ønsker Kai velkommen. Den unge mannen hopper opp på taket av bilen i stedet for å sitte i bilsettet som planlagt.
You know, a lot of people are calling you a hero because you thwarted that crazy guy, right?
Well, there's not so much difference between him and who they sell as Jesus anyways, is there?
Well, I don't know. I haven't met him. Did he have a beard?
No. No, no, he's a fat, rich white guy.
Now, you obviously millions of people have seen this video on
fat, rich people. No, fat, white people.
Yes, you're sitting next to one.
Til tross for Kais merkelige svar, sjarmerer han publikum. Teamet ber han komme tilbake neste dag for å lage et innslag der han anmelder filmer. Det oppstår problemer med en gang. Han blir lett distrahert og har problemer med å se en hel filmtrailer. Det neste intervjuet han gjør er mye mer alvorlig. Kai skal for første gang møte i retten. 3 uker etter at det første intervjuet går viralt, blir Jet McBride stilt for retten. Under et intervju for rettssaken gir Kai sin versjon av hendelsene.
He's like, well, I've come to realize I'm Jesus Christ and I can get away with anything I want to. Watch this. And I look up and there's a whole crew of construction people in front of me and most of them jumped aside. One dude got pinned underneath.
Kai says McBride then turned on several people who tried to help.
He's still holding on her, so I smashed him again. And he's still holding on her hair. I was like, f***ing hands here, bud. I smashed him real good and hard.
Når Kai blir spurt om han har røyket en joint med Jet, svarer han ja. En av politibetjentene som involvert i etterforskningen forklarer senere at Jet under avhøret med politiet antydet at Kai hadde sagt at de begge var spøkelser etter at de hadde røyket jointen, og at Kai veddet om at de kunne kjøre gjennom en bil uten at noen så dem. Etterforskeren mener at Kai delvis ansvarlig for ulykken. Og han ikke den eneste som tviler på Kais heltestatus. Reporter Jessop reflekterer senere over ulike situasjoner Kai forteller om, der han havnet i voldelige konfrontasjoner. Han forteller om flere episoder der han ifølge Jessop har vært overdrevent voldelig. Under de første møtene med Kai i februar fortalte han også om traumatiske opplevelser og at han hadde blitt utsatt for vold og seksuelle overgrep.
I was pretty much raised by the TV. I was a latchkey kid and I was hanging around in the ghettos and places where I grew up when I was only like 7 and 8, wandering around with no support, nobody around to help me out, and there's a lot of bad stuff that happened to me.
Kameramannen som var der den dagen har vanskelig for å tro at alt Kai fortalte ham var sant, men sier at om bare 50% av det var sant, så hadde han hatt en helt forferdelig barndom. Når familien til Kai senere står frem i media, tegnes det et motstridende bilde av hva som faktisk skjedde da han var liten. Kai vokste opp i Edmonton i Canada. Ikke i West Virginia, som han sier i det intervjuet som gjorde ham kjent. Og hans egentlige navn Caleb Lawrence McGilvery. Fetteren Jeremy forteller senere at de var som brødre da de var små. Fetteren hører navnet Kai for første gang når han ser intervjuet. Han blir også trist når han hører Kai si at han er så godt som død for familien. Jeremy bryr seg om fetteren, og han sier at resten av familien også gjør det. Jeremy hevder også at Kai, eller Calebs mor, holdt ham innesperret i lange perioder. På et tidspunkt forsøkte Caleb å starte en brann for å brenne ned hjemmet. Kort tid etter kastet moren ham ut. Da han var 13 år gammel, havnet han på et hjem for hjemløse tenåringer. Jeremy forteller at Caleb var lett å trigge og plutselig kunne bli rasende, men at raserianfallene gikk over like raskt som de oppsto. Jeremy mener at Caleb hadde psykiske problemer. Calebs mor Shirley har en annen oppfatning av guttens barndom. Hun hevder at hun aldri låste Caleb inne, men at hun i en kort periode måtte hindre ham i å forlate rommet sitt for tidlig om morgenen, fordi han sto opp før henne og havnet i situasjoner som var farlige for ham. Hun forteller at legene spekulerte i om han hadde ADHD, men at det ikke ble stilt noen klar diagnose, og at det tok tid før han ble bedre. Hun beskriver ham som en glad og sosial gutt, som kanskje stoler litt for mye på folk. Hun er bekymret for kjendisstatusen hans, og at den kan gjøre ham sårbar i møte med folk som vil utnytte ham. Calebs far forsvant gradvis ut av guttens liv etter skilsmissen. Men når han ser at sønnen blir kjent, tar han kontakt for å gratulere ham. Ifølge faren ville sønnen ikke ha kontakt med han. 3 måneder senere dukker Caleb opp i nasjonale medier igjen. Denne gangen er faren sjokkert. Han tror ikke at sønnen er i stand til å begå den forbrytelsen han er anklaget for. Når politiet i New Jersey etterforsker drapet på Joe Galfi og googler navnet Kyle Lawrence, dukker den videoen av den øksesvingende haikeren opp. De finner lappen med navn og telefonnummeret til Kai hjemme hos Joe. Men det er ikke det eneste man finner. Blant Joes eiendeler finner de også en togbillett datert dagen før. De drar til jernbanestasjonen for å se om det er noen spor der. De finner overvåkningsbilder av Joe, som står i rød t-skjorte og blå jeans ved billettautomaten på perrongen. Han kjøper en billett og gir den til en person som står gjemt bak en søyle. Deretter går personen frem og gir Joe en klem. Det ser ut til å være en mann med halvlangt, krøllete, brunt hår. Han snur seg mot kamera. Det ser ut som Kai. Etterforskerne i New Jersey kontakter politistasjonen i Fresno og stiller spørsmål om den unge haikeren. Etter hvert som de får vite mer om Kai, blir han hovedmistenkt for drapet på Joe. Nå må de bare finne ham. Kai har en telefon, men den er ødelagt eller avskrudd. Så politiet henvender seg til publikum og sender ut en pressemelding der de ber om informasjon om han. Kort tid etter utsteder statsadvokaten i New Jersey en arrestordre. Dagen etter at Joe blir funnet, legger Kai ut et innlegg på Facebook der han antyder at han har blitt utsatt for et seksuelt overgrep hjemme hos en han ikke kjenner. Han avslutter innlegget med et spørsmål. Hva ville du ha gjort? Noen tolker dette som at Kai hevder at Joe forgrep seg på ham, og at han hadde rett til å forsvare seg. Etterforskerne får vite at Kai er i kontakt med en ung kvinnelig fan den 12. mai, dagen før Joe blir funnet. De planlegger å møtes i løpet av dagen, men møtet finner aldri sted. Og Kai gir ikke lyd fra seg før senere på kvelden, etter 9. Da han kontakter jenta gjentatte ganger og ber om å bli hentet. Dagen etter, 13. mai, drar han av gårde og møter en annen fan. Også dette en ung jente. Jenta blir overrasket fordi Kai har forandret utseendet sitt. De lange krøllene er borte, og alt som er igjen er ujevne, korte lokker. Han ser ikke ut som han gjorde i videoene og på sosiale medier. Hun tar et bilde sammen med Kai, som hun senere gir til etterforskerne. Bildet blir delt sånn at Kai kan bli funnet. Men det går flere dager før politiet finner ut hvor han er. En Starbucks-ansatt i Philadelphia kjenner igjen haikeren når han kommer inn på kaféen. Baristan ringer umiddelbart til politiet. Men når de kommer til stedet, er han der ikke lenger. En av betjentene drar ut i nærområdet for å lete, mens den andre drar til den lokale busstasjonen. Der ser han Kai stå i kø. Når Kai blir arrestert, blir han bedt om å gi politiet sin versjon av det som har skjedd. Like etter klokka 9 på kvelden, den 16. mai, 3 dager etter drapet på Joe Galfi, begynner han å fortelle 2 etterforskere om dagene med Joe. Kai forteller at de møttes i New York på lørdag. Kai er på Times Square da Joe ser ham, påpeker at han ser fortapt ut og spør hvor han skal. Kai forteller at han skal til Jersey, og Joe sier at han også skal dit. Han spør om Kai vil spise sammen med ham. Kai sier at han først er veldig hyggelig, men at det plutselig endrer seg. De drar til Joes hus i New Jersey. Kai forteller at de drikker øl, og etter en stund blir Kai søvnig og legger seg. Når han våkner neste morgen, kjenner han en smak av metall i munnen. Han ser seg i speilet og ser sæd som renner nedover ansiktet. Han tror at han har blitt voldtatt. Politibetjentene spør om han konfronterte Joe, noe Kai sier at han ikke gjorde. Deretter kjører Joe ham til stasjonen, kjøper en togbillett til ham og ber Kai kontakte ham hvis han trenger noe. Filmen fra stasjonen viser at Joe kjøper billetten og at de to mennene klemmer hverandre. Deretter tar Kai toget til Asbury. En venn skal hente ham når han kommer frem, men vennen dukker aldri opp. Så ringer han Joe. Han drar tilbake til New Jersey. Joe henter ham og kjører han hjem. Kai kjøper noen hamburgere og et par øl. Han forteller at det neste han husker var at han våknet opp på gulvet, og at Joe prøvde å trekke ned buksene hans. Ifølge Kai har Joe bare på seg undertøy på dette tidspunktet. Kai slår ham. Når politiet spør hva han slo Joe med, sier han at han ikke husker det, men at han kanskje slo ham med albuen. Etter å ha snakket med politibetjentene i en halvtime, sier Kai at han vil snakke med en advokat. Før de går, spør han om det er dødsstraff i New Jersey. Etterforskerne sier at de ikke kan svare, og at de ikke kan snakke mer med ham etter at han har bedt om en advokat. Kai hevder at han slo Joe i selvforsvar. Men Kai har ingen skader etter å ha forsvart seg, og det finnes ingen bevis for at den 74 år gamle mannen var voldelig. Journalisten Jessob får tak i deler av obduksjonsrapporten. Han synes det han leser er brutalt. Det får ham til å tvile på at Kai faktisk handlet i selvforsvar. Obduksjonsteknikeren konkluderer med at det er tegn på at Kai trampet på Joes ansikt. I tillegg til brudd på hodeskallen har Joe også en brukket nakke og flere brukne ribbein. Ifølge Kai ble han voldtatt natt til lørdag. Søndag morgen finnes det en video som viser at han er på togstasjonen sammen med Joe og tar initiativ til å klemme den eldre mannen. Senere samme dag tar han kontakt med Joe igjen og drar hjem til ham, til tross for at han hevder at han ble utsatt for et seksuelt overgrep kvelden før. Joes naboer sier det virker usannsynlig at han skulle angripe noen, og at han i en alder av over 70 år ikke var en person som kunne håndtere en fysisk konfrontasjon. Men det skal ta lang tid før saken kommer for retten, og en jury skal avgjøre hva som skjedde. Kai sitter varetektsfengslet i 5 år før det blir rettssak. Det blir dramatiske uker i rettssalen, der Kai nesten blir kastet ut. Han gjør også noe svært uvanlig når han bestemmer seg for å vitne til sitt eget forsvar. Det er april 2019. Kai er nå 30 år gammel. Han har sittet i fengsel i over 5 år. Han møter opp i rettssalen i blå dress og slips. Det krøllete håret hans har vokst langt nedover over skuldrene. Kai hevder at han er uskyldig, og advokaten hans sier at det er opp til juryen å avgjøre om det som skjedde var drap eller nødverge. Påtalemyndigheten mener derimot at de alvorlige skadene tyder på at Kai ikke handlet i nødverge. Kai sitter for det meste stille i stolen under rettsforhandlingene. Men han klarer ikke la være å lage grimaser og stadig heve øyenbrynene sine. Men da rettssaken nærmer seg slutten, skjer det noe uventet. Den siste dagen skal Kai selv vitne. Da oppstår det en dramatisk konflikt med aktor. Kai får flere plutselige utbrudd og hevder at aktor lyver og skjuler bevis. Når han blir stilt spørsmål, blir svarene så lange og kompliserte at dommeren flere ganger må be ham fatte seg i korthet. Det går så langt at dommeren vurderer å kaste Kai ut av rettssalen. Kai forklarer igjen at han våknet av at Joe forsøkte å voldta ham, at han trodde den eldre mannen ville drepe ham, og at han derfor rev seg løs. Han hevder at han ikke visste at Joe var død da han dro derfra. Han forteller senere om hendelsen i et intervju med Inside Edition.
After the beating, did you realize how badly he was injured?
No.
You just thought I had to get out of there.
I just had to get out of there. When I woke up and he was over top of me, I panicked.
Did you know he was dead?
I didn't know that he was dead.
This man's ear was almost ripped off, his neck was fractured, his face was fractured.
The ear injury came from one horizontal kick from on my back. That ought to tell you, I was on my back on the floor.
Etter rettsforhandlingene forlater juryen rettssalen for å avgjøre om Kai drepte Joe Galfi, eller om han handlet i nødverge. Dagen etter samles juryen igjen i rettssalen. Nå har de kommet frem til en kjennelse. Kai, som egentlig heter Caleb Lawrence McGillivray, blir dømt til 57 års fengsel for drapet på Joe Galfi. De 5 årene han allerede har sittet i varetekt, trekkes fra straffen. Kai anker dommen. Anken blir avvist, men han har likevel planer om å anke igjen.
In this case, the judge told the jury that the burden was on me to prove intoxication. And therefore self-defense, and therefore my innocence.
Who's the real you, right? Is it Kai the hitchhiker who we saw in this video, the guy who saved the day, the guy who came to the rescue, or is it Kai the murderer? Who's the real you?
Definitely never Kai the murderer. I've never murdered anyone.
Du har hørt på Krimarkivet med meg, Mathilde Storm. Research og manus av Karin Sofia Johansson. Lyddesign og mix av Victor Persson. Krimarkivets signaturmusikk er skrevet av Timmy Strandberg. Eksekutiv produsent er Regine Døsen Kristoffersen, og ansvarlig redaktør er Kristin Ward Heimdal. Episoden er produsert av Stray Dog Studios. Arkivklippene i denne episoden kommer fra KMPH News, Netflix og Inside Edition.